i siarad cyfrolau, podlediad am lyfrau plant a phobl ifanc. Yn y bennod hon, un llyfr i bobl ifanc sy'n mynd â'n sylw ni, sef llyfr Glas Nebo. Yn ymuno â fi i drafod a dathlu llwyddiant y llyfr yn Gymraeg ac mae'n amryw o ieithoedd eraill, mae awdur llyfr Glas Nebo a The Blue Book of Nebo, Manon Steffanos, ac Emyr Griffith a ddatodd y nofel i Gatalaneg. Croeso mawr i chi'ch dau a diolch o galon am ymuno â fi.
Ia, diolch yn cael bod yma.
Sorry.
Nawr te, cyn i fi ofyn y cwestiwn cyntaf, fi'n credu bod pobl a lot o ddiddordeb mewn gwybod. Dych chi'ch dau heb gwrdd â'ch gilydd o'r blaen?
Erioed, no. Dyna dros Zoom, no.
Na, bod Emyr wedi bod yn gwybod. Waw, waw. Felly, ie, Manon, Emyr, Manon. Nawr te, fy'n cwestiwn cyntaf i Manon, a falle bod hwn yn un eitha mawr. Ond, fasa ti wedi sgwennu'r stori hon, ta be, neu nes ti sgwennu hi'n arbennig ar gyfer y feddwl ryddiau yn Steddfod Caerdydd?
Wel, o'n eisiau trio am un o'r unau'r feddwl ryddiaeth neu'r Daniel Owen, rhywbryd. Ond hefyd, o'n i'n cadw llygad ar yr beirniaid.
Ah.
Achos, to fel mai yng Nghymru, mae pobl yn dweud nabod i gilydd y cynnwyd. Os di'n nabod nhw o gwbl, wir, dwi'n eisiau trio. A wedyn, o'n i wir licio beirniaid y feddwl ryddiaeth. Felly, o'n i'n meddwl, dwi eisiau sgwennu llyfr i bobl ifanc yn benodol. Achos, nath Irma Chilton ennill feddwl ryddiaeth efo Mochyn Gwydr. En dwi'n meddwl 1990 neu 1991 ac o'n i'n meddwl, o ie, sy'n gret gallu wneud hynna. Ond oedd gennau ddwy syniad.
Ie, yeah. O, beth oedd y syniad arall?
Wel, ti'n fe, o'n i wedi sgwennu hanner nofel. Ac o'n i'n gwybod bod fi eisiau sgwennu rhywbeth dystopaidd am Wylfa mewn rhyw ffordd. Ond o'n i wedi sgwennu hanner nofel arall, a wedyn nes i fel, ydw i'n mynd i gael ymlaen o hwn, neu ydw i'n mynd i ddechrau beth allol newydd, a nes i benderfynu ddechrau beth allol newydd, ond wedyn, wrth gwrs, dwi heb fynd yn ôl at y nofel arall. Ond dwi yn eitha diweddar wedi danfon y rhannau dwi wedi sgwennu i Dafydd Llywelyn, fy ffrind, sydd hefyd yn awdur. A dyna'r person cyntaf sydd wedi cael cip yn y fo, wedyn dwi'n aros i gael chat efo fo i weld beth yw'n meddwl.
O, fel gobeithio wneud hwnna, weld goledi, rhywbeth hefyd.
Mae hwnna beth braf hefyd am beth o'r ydydd, achos hyn a hyn o eiriad sydd wedi sgwennu da. A hefyd, mae jyst cael tyrfyn amser mor benodol, dda. Dwi'n meddwl sydd wedi cymryd blynyddoedd a blynyddoedd i fi wneud o fel arfer.
Felly wyt ti'n awdur sydd angen tyrfyn amser?
Ynddo, a fel arfer yn anwybyddu nhw'n llwyr. Ti'n mynd gallu gwneud yna o Steddfod. Ond peth arall sy'n gret o Steddfod ydy, ti'n gwybod, o'n i wedi bod yn sgwennu ers, o leia 10 mlynedd, dwi'n meddwl, pan nes i sgwennu Llyfr Glas Nebo. Ond oedd bob dim o'n i wedi sgwennu o'r blaen chydig bach yn wahanol, a dwi'n meddwl o'n i wedi rhoi fy hun mewn bocs o sgwennu, yn arbennig oedd sgwennu oedolion fe, a dyma di'n arddull i fel awdur. Ac o'n i'n meddwl, wel, os di rhywun yn... Os dwi'n sgwennu y nofel yma, dwi eisiau sgwennu.
Yeah.
Mae pobl yn mynd i feddwl, o, di hwn yn byd tebyg i blasu. Be mae'n gwneud fan hyn? Mm. O, dyma'r unig ffordd fedra i gael asesiad teg gytbwys am waith. A wedyn, os dyn nhw'n deud bod o ddim yn gweithio, fedra i drystio y beirniaid yna. Ni'n gwneud barch.
Nath y beirniad ddyfalu mai ti o ti sgwennu?
Na, fo. O'n i'n syni. Ond dwi'n meddwl, achos bo wedi lleoli fan Nebo, os gynnau ddim mwy'r cysylltiad efo, a dda nhw'n wedi bod yn racio'i bren, sy'n meddwl, pwy sy'n gwmpas lana sy'n sgwennu? Dwi'n meddwl yn amball enw wedi godi, ond dwi'n yn cofio pwy ydym.
Ydy'r norol. Gan mae ti, dy nofel di yw Llyfr Glas Nebo, siwt wyt ti'n teimlo am bobl eraill yn cyfeithi ac yn addasu dy waith di? Ydy hi'n anodd gadael fynd mewn ffordd, neu ti'n meddwl, sgwni beth mae rhywun arall sy'n mynd i wneud gyda hwn?
Ah, mae o mor ddiddorol. Dwi'n meddwl ers Llyfr Glas Nebo, dwi wedi newid y ffordd dwi'n meddwl am gyfieithu, a dwi'n meddwl efo pethau creadigol. Dwi'n byth, mae'r term cyfieithu chydig bach yn anheg. Achos dwi wedi cyfieithu gwaith creadigol pobl eraill, dwi wedi cyfieithu rai o lyfrau Enid Blyton, a David Williams, a sawl llyfr Glan Bach. A dwi'n meddwl, pan dwi'n cyfieithu'r pethau creadigol yna, mae mor wahanol i'r broses o pan dwi'n cyfieithu dyda dogfen i BT neu rhywbeth fel yna. Y peth pwysig efo cyfieithu creadigol ydy, os dwi'n cyfieithu rhywbeth Enid Blyton, mae'n bwysig bod y darllenwyr yn clywed llais Enid Blyton a dim llais Manon Steffan Ross. Ond fwy ti'n gwybod fel mae yna fwy o gyfieithiadau wedi dod allan o'r Llyfr Glas Nebo mewn ieithoedd fyddai byth yn dall, fyddai byth yn gwybod sut brofiad ydy Llyfr Glas Nebo yn Catalaneg. Nym, ti'n bwyleg, fyddai byth yn dall. A dwi'n meddwl, dwi wedi dod i ryw sylweddoliad ar newydd bod gwaith y cyfieithydd mor ofnadwy a bwysig a mor underrated, ti'n gwybod, a ddim wir yn cael ei werthfawrogi. A dwi'n meddwl hefyd, wrth gael yr ymateb i'r gwahanol fersiynau, mae yna ymatebion mor wahanol i fod fersiwn.
A diddorol.
A wedyn dwi'n gwybod os di hynna, achos oedd y cyd-destun cymdeithasol y wlad yna ar y pryd, neu faint ohono fo ydy'r addasiad i hyn. Dwi'n gymwys i ddweud.
So shwt oedd y profiad i ti, Emyr?
Oedd yn brofi'r anodd, mae'n rhaid i weid, achos dim Catalaneg yw'n iaith gyntaf yn amlwg. Felly bydde fe ddim yn surprise i chi gael gwybod bod rai ohoni sy'n gallu cyfieithu rhwng y Gymraeg a'r Catalaneg, dyn ni ddim yn tyfu ar gwybod. Achos bod nhw'n ddwy iaith gymharol bach. Y Catalaneg, wel, ychydig bach yn fwy na'r Gymraeg yn amlwg, di o 11 miliwn o siaradwyr. Ond eto i gyd, dwi ddim yn iaith sy'n cael ei astudio mewn ysgolion, yn iaith nidus i adros yn hwyrach ar ôl graddio a mis i fyw draw na. Felly, roedd hi'n eitha anodd i fy gyfieithu o fy iaith gyntaf mewn iaith mi di ddysgu fel ail iaith. Felly, oedd hi'n anodd, ond oedd hi'n bleser, oherwydd, wel, rhaid fi wedi, nes i darllen y llyfr gwreiddiol. Fi'n credu falle yn llai yn y penwthnos, ond ddath i mas gyntaf. A fi'n credu pan ddath i mas, oedd yn anodd cael gafel ar gopi, achos pawb wedi...
Nath y werthu allan mor gyflen.
Oedd yn wedi werthu mas, oedd yn llyfr yna dwi ti, dwi'n gwybod yr un oedd wedi ennill. Dyna fe'n ôl i fi, a ges i fe'n ôl o gwbl o weithiau, chwarae ti. Ond ie, oedd hi'n eitha anodd, ond oedd gyda fi, nes i gyfieithu llyfr, mae'n i'n Catalaneg i, a wedyn ges i help Mikel, sef yr ail person sy'n ar y clawr, sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond eithon ni drwy o penod, a ddeun, ydy hwn yw ti'n meddwl, beth ydy ti'n meddwl yn hyn, ydy hwn yn gywir, ydy ti'n gallu mynd nôl at gwreiddiol a dweud wrth fi os yw hwn yn swnio'n iawn, ydy yn swnio'n rhyfedd yn Gymraeg, ti'n meddwl achos, weithiodd, oedd e'n bach yn swnio'n bach yn rhyfedd yn Catalaneg, ond i fel, na, mae'r bit na falle yn syniad yn bach yn rhywbeth yn Gymraeg, neu ddim yn rhyfedd, ond yn unigryw, fel tai. So, oedd hi'n brofiad y hanes, rhaid fi wedi, dwi ddim wedi cyfieithu fel na o'r blaen, ond eto i dwi ddim wedi cyfieithu mas o'r Gymraeg o'r blaen. Felly, ie, brofiad y hanes.
Hoffa ti'n neud eto na, bod ti'n neud enw?
Mae'n dibynnu, fi'n credu mae'n wastad yn dibynnu ar y testyn. Fi'n credu beth oedd yn neis oedd gallu cyflwyno'r Gymraeg i gynulleidfa bydde ddim wedi gweld neu ddim yn gyfarwydd ar iaith. A hwnna fi'n credu oedd wir wedi nysgogi i wneud e. Achos ni'n gwybod fydde falle, gydai fi ddim yn gweud i e, falle bydde'r nofel na ddim yn cael ei gyfieithu. So ni'n meddwl, wel, na, dwi ddim jyst yn gyfle i roi gwaith manon mas na. Ond mae hefyd yn gyfle i roi y cyd-destun Cymraeg mas na hefyd am diwylliant ni a mae'r siwt gymaint o gyfeiriadau at yn diwylliant ni yn yfe. Mae'n nofel mor gyfoethog yn unrhyw beth. Oedd e'n jyst yn bleser i wneud yn ni. So, mae'n dyfynnu, fi'n clifod yn dyfynnu ar y nofel am yn amlwg o ges i help mawr gan Mikel a gan Periscopi sef yr golygyddion a o'n nhw'n arbennig drwy broses i gyd.
Felly gyda'r cyfeiriadau diwylliannol a mae hwn hefyd ma'n o'n, ti di wneud e yn The Blue Book of Nebo, ti di cadw rhai o'r pethau enwau llyfrau Cymraeg a wedyn newid rhai i bethau Saesneg. Oedd hynny'n benderfyniad hawdd cwbl materion neu oedd angen sort of, meddwl am hynny a oedd e'n gwneud penderfyniad pwrpasol i newid?
Wel, dwi'n meddwl ma'na rai nofelau sy'n anos yw addasu na rai eraill. O'n i'n teimlo efo Llyfr Glas Nebo, os wyt ti'n tynnu'r elfen Gymraeg allan o'n efo, dim Llyfr Glas Nebo, di o di mwy. Ac achos bod o'i gyd yn cael ei sgwennu ar ffurf rhyw fath o ddyddiadur, o'n i'n teimlo, wel, Cymru ydy Sion ar y wena. Felly, pam os o'n nhw'n sgwennu fo'n Saesneg? Felly, o'n i'n teimlo ar angen i greu rhyw thema allan o'na. A wedyn yn y fersiwn Saesneg, mae rhywena'n un o'r Cymru Cymraeg sydd wedi golli hyder yn ei Cymraeg, a hefyd i teimlo wedi deithrio fi wrth i diwylliant y hun achos bod ei Chymraeg i mewn dyfynodol ddim gan da, math o beth. Wedyn mae yna thema newydd, a mae'n amball un wedi dweud bod o'n fwy Cymraeg yn Saesneg mewn rhyw ffordd achos y thema yna. A dwi'n gwybod, mae o'n broses rhaid, nes i gyfeithi fo yn off tair mwynhau falle yn ôl. Ond dwi newydd wneud recordio'r llyfr llafar yn Saesneg.
O, ffantastig.
So dwi'n dweud my best English and my banger accent. Ond fel o'n i'n darllen, nes i'n wneud o gyd yn diwrnod, a fel o'n darllen o, oedd y tro cyntaf i ddarllen o ers blynyddoedd, a nes i feddwl, gwasgo, mae yna lwyth o Gymraeg yn hwn. Mae yna lwyth o gyfeiriadau at Gymraeg. Ond dwi'n meddwl, ti'n gwybod, efo'r llyfr yma yn benodol, so fod ddim wedi gallu bodoli, so ddim yn gallu lleoli fo'n rôl arall. A mae'r tra'n fwy o'n fel, a sa'ch di yn gallu yn eitha hawdd lleoli yn rôl arall. Fa fo ddim yn teimlo yn driw i wneud yna hwn.
Beth nes di emyr gyda yr enw y llyfr yma?
Felly, dwi'n edrych arno fyma. A mae yna gwbl, mi newydd droi at y dal yn 34, mae yna o ddawns i ddawns yw enw'r Gymraeg, a wedyn, mae hwnna mewn italics. A wedyn, achos nes be nes i oedd roi nifer opsiynau gwahanol i'r gyfeithydd arall, neu i'r golygydd. Ac fe wedodd e, beth ti'n meddwl am yr un ti wedi rhoi fel option 3 neu fe bynnag? A wedi dweud, oce, okay, ni'n fynd option 3. Option 3 oedd, so ddawns i ddawns mae'n italic, a wedyn mae'n y ffordd yn y Gatalan ag ar Ffrangeg hefyd o wneud fel dyfynodau 66 nawr i'n gwneud. Ond mae nhw fel triongle.
Oh, yeah.
So ti'n rhoi fel doi triongl, a wedyn doi triongl ar y diwedd. A wedyn, mae hwnna wedyn, yr enw Catalanig, the bai yn bai, rhwng y triongle. A wedyn, mae gyda chi hanes Dewi Sant. Iawn? A Dewi Sant yn Catalanig yw San David. Ond mae yna lot o San Davids yn y diwylliant Catholig. Felly oedd rhaid i fi roi. So be nes i oedd cyfieithu fe fel hanes Dewi Sant yn amlwg mewn italics. A wedyn rhwng y triongle, San David, bydrodd ag alas, sy'n meddwl Dewi Sant, nawdd San Cymru. A dyna beth oedd enw'r llyfr yn y Catalanig. So achos bydde falle'r darllenydd Catalanig iaith ddim yn meddwl am y fyd fel nawdd San Cymru, bydden nhw wedi meddwl am falle Dafydd o'r Beibl. So dyna fe nes i gyda llyfrau yr enghraifft. Mae'n gwpl o beth eill. Yr un peth nes i ffindo oedd yn amhosib gwneud heb roi nodyn, troed nodyn, achos mae'n y bedwar troed nodyn. Nid wedi trio cael nhw lawr i... O'n i wedi roi, fi ddim yn gofod faint, a wedyn nethon nhw fenderfynu, roed, dawr, dim ond y pedwar na nhw yn ei fynd. Yr un, oedd e jyst yn amhosib i wneud, achos fi'n credu bydde'r ballenydd Cymraeg yn gwybod yn iawn ac yn deall yr hiwmor tu ôl i'r gader Steddfod yn cael ei ddefnyddio fel tu bach. So, ti'n gwybod, achos fi'n gwybod, oedd gyda ti jyst o disgrifiad hollol ddiniwed na o'r, ti'n gwybod, yr enw'r lle fel Envis, a fi'n credu dyna beth o'n yna, a ti'n gwybod, yr hefyrfiadau yn fe, a wrth gwrs, byddwn ni'n gwybod, ta o cadw'r Steddfod, neu cadw'r Steddfod leol, neu fe fyna oedd hwnna. Ond diw'r darllenydd Catalanig iaith ddim yn mynd i wybod. Felly oedd rhaid i fi roi troed nodyn fyna yn esbonio beth oedd yr Eisteddfod a beth oedd y traddodiad. Achos mae'n hiwmor yn diwedd, mae'n gweld yr hiwmor fyna. Ond bydde fe jyst wedi cael ei golli fi'n credu. Felly hwnna oedd troed nodyn rhif tri. A mae troed nodyn eitha... Mae'n eitha pwnc o'r rhaid.
Mae'n cymryd lot i esbonio Eisteddfod a chydeir Eisteddfod.
So, oedd yr eitha'n y cefn, ond oedd un arall, achos mae cysgod y cryman yn dod lan tro. Hwna oedd rhif un. Yr ail un oedd y WI, y trydydd oedd i'r Eisteddfod gadw Eisteddfod, a'r pedwerydd un oedd bro. Mae darnau honno fe'r wasgrid y bro. Wrth gwrs, achos oedd yn sôn am yr ardal, oedd hwnna mor allweddol o'n i'n teimlo. So ie, oedd cwpl o beth yma chael yma yn gyfwl amhosib i wneud heb. Ond fi'n credu gaethon ni lan o lawr i bedwar am gymryd fes fel yma.
Mae'n impressive, chwarae teg.
Dwi ddim wedi gallu neud yna. Dwi'n gwybod, swn i ddim wedi gallu sbotio'r pethau a ddim wedi bod yn tywod ddiarth i bobl mewn diwylliant arall.
Ie. Oedd un, fi'n credu y peth bach arall oedd yn anodd oedd, chi'n gwybod, achos o bwyl y fan amlwg môr enolog i'r nofel a jyst y gair yna ar ddiwedd y pennod, jyst wylfa. A mae fe mor pam chi'n darllen y gwreiddiol, mae fe jyst yn ychwr o chi yn dweud, jyst y gair, mae'n dweud ys iawn. Ond na, fydde fe ddim bos yn mynd yn gaffa yna. So, a ti yn colli'r, fi'n fod yr pinch bach yna.
Mae'n dangos hefyd, dwi'n gwybod, ta'n enwedig efo'r un Catalaneg, a dwi'n meddwl mae'n, y fersiwn Catalaneg ydy, allai'r un hyd yn hyn mwyaf llwyddiannus o'r cyfieithiadau. Just o ran, dwi'n gwybod o ran nifer o'r gwerthiant o beth fel, dwi'n ddai o'n stwff fel, ond just o ran ymateb, ti oedd yn cael lot o ymateb. Oes, o'n ar rywun di tweetio, dwi'n meddwl na rhyw grŵp darllen ar ôl ysgol yng Nghatalonia di tweetio lluniau ohonyn nhw'n trafod o a llun. Mae nhw wedi printio llun allan o Gynarfon, a nhw wedi printio llun allan o Wylfa. Mae yna mor ofadwy o surreal i fi. A dwi bron yn teimlo bod o'n fwy i wneud efo'r cyfieithiad erbyn y pwynt yna. Mae llyfr yn dod allan, dyna'r eiliad ti'n gorau gollwng gafel yn fo, a mae o'n mynd, a mae o'n mynd ar ei daith, a dwi'n byd i wneud. Mae'n swnio'n wirion, ond dwi'n byd i wneud efo fi ar ôl hynna. Dwi'n daith o, fedra i ddim lliwio be mae'n neud, a fedra i ddim chwaith cymryd. Dwi'n gweithio rhywbeth arall o hana. Dyna, be bynnag dwi'n neud rŵan ydy be ydy albwm creadigol. Yeah, yeah. Ond mae gweld pethau fel o, dwi'n meddwl, mae'n rhaid bod y cyfieithiad yn rili dda. Mae hwn yn trafod Wylfa yn Catalonia.
Ond mae'n amhosib wneud cyfieithiad a heb syniad arbennig. I ddechrau, felly dwi'n gallu gwneud gymaint a chymaint.
Wel, allan, ond hefyd, ond mae o'n bosib gwneud cyfieithiad gwael o'r bath da, dwi.
O, yn gwmwys, wrth gwrs i fod.
Ni gyd i dal llyn nhw'n rhaid.
Wrth gwrs i fod, dwi. Nes i es i Barcelona ddefnos yn ôl y gweud gwir. Nes i weld, ffrind, fi ddim wedi gweld ar sbel hir. O'n i ddim yn disgwyl i weld e, ond oedd e nes i gyngor gyda cwbl o ffrindiau a na lle oedd e. Nes i, o, ffordd sy'n rwyt ti? O, Emmett, wedi gweld ti ers cyn y pandemig ni fe bynnag. A wedi dde, o, gyda llaw, o'n i'n edrych am ymwneud i fam pwy fydd. A, o, o'n i wedi danto yn disgwyl am lyfrau iddi. A nes i ofyn iddyn nhw'n y siop, o, allai rhywbeth bach byr, rhywbeth bach eitha rwydd i fydd allan, ti'n gwybod, fydd yn falle'n yn neud iddi feddwl yn falle yn rhoi tyn bach o ti'n codi chalon hi i ryw rhan o hefyd. A oedden nhw yn y siop, wnaethon nhw ddangos llyfr, yn gweud, mae hwnna'n beth i Cymru. O, ie, fi'n nabod Cymru, oedd yn ffrind i'n sôn not am Gymru. A wedyn wnaeth edrych ar y clawr, a wnaeth yn gweud, oh my gosh!
Wow!
So na fe frynu fe wedyn, a wnaeth i fam trwyio fe, mae'n rhaid i fe. So, mae'n
ffeydd o'r busnes bod wedi prynu fo'i godi chalon.
Ie, o'n i'n mynd i o'n
mynd
i'n godi chalon.
Wel, na, ond fi'n credu bod na, fi'n gwybod, mae'n pieces obeithiol yn y fe hefyd, fi'n credu. Mae, ti'n gwybod, pan yn amlwg, ni gyd yn gwybod beth sy'n digwydd yn y byd ar hyn o bryd, a ni'n gwybod pa mor agos i ni at, wel, at sefyllfa ofnadw, na gen i. Ond, ar yr un pryd, fi'n credu bod y berthynas sy'n rhwng rhywun a Sion, a mae yna elfennau fyna o arhad diwylliannol gan bobl, falle bydde ti ddim yn meddwl bydde'n y bobl mwyaf eglir i fod yn ledmeryddion dros barhad diwylliannol. Mae hwnna wir yn dod mas yn yno, a fi'n credu bod yna elfennau o beth yna. A ie, yeah, fi'n credu bod, nath i wedi troio, fi'n credu, wedodd ffran bod i wedi troio at fi.
Nes i ddarllen yn Gymraeg pan ddeth allan, a do'n i ddim mewn lle Great Breed hynny, felly oedd darllen nofel am ddiwedd y byd falle ddim y syniad gorau yn y byd. Y darllen y Saesneg yn ddiweddar. O, mam bach, mae profiad darllen y ddau pan oedd pethau yn wahanol iawn i fi.
Yeah.
Waw, mae'n, you know, o'n eisiau llefo na bob sy'n dal yn darllen yn Gymraeg. Darllen yn Saesneg, o, ie. Mae peth, o'n i'n gallu wir gweithio'n gwerthfawrogi y manylion ddim jyst, o, mae'r byd yn dod i ben a mae hwn really yn mynd i ddigwydd yn y fiwn o'n na.
O, mae tŵw beth mae hwnna'n eisiau ddiddorol efo gyfieithiad neu addasiad hefyd, achos dwi wedi addasu o blaen blasu i The Seasoning, ac o'n i rioed i gwneud o blaen, ac o'n i'n teimlo yn eitha ansicr amdano fo, o'n i'n hyderus iawn am yngallu i wneud o, felly nes i gyfieithio fo mwy mi lai gair y mair. A lle mae hwnna'n, mae'n ffordd yn lot mwy slafaidd i'r gwreiddiol. Ond mae'r bobl sydd wedi darllen blasu a The Seasoning wastad yn deud, o ia, mae blasu lot twllach na The Seasoning. A dwi'n meddwl, ydy o'n oes na rhywbeth unai yn y ffordd dwi'n defnyddio'r Gymraeg, neu'r Gymraeg hun, neu ydy'n ni'n tueddu darllen rhywbeth yn disgwyl iddo fo fod chydig bach trymach, achos da ni yn tueddu licio pethau depressing yn Gymraeg. A dwi yn eog o hynny fy hun.
O ie, oedd hwnnw'n rhywbeth o'n eisiau gofyn am enwer cymeriadau. Achos yn Llyfr Glas Nebo, mae gyda ni Rowena, Sion, Dwynwen a Gwydig y Sgwarnog. Fi'n caru'r Sgwarnog am rhywbeth o'n bwydus yn. A wedyn yn Blue Book of Nebo, Rowena yr un peth, ond mae Sion yn Dylan, mae Dwynwen yn Mona a mae Gwydig yn Pwyll. Pam?
Swn i'n licio gallu deud rhywbeth pretentious i wneud esgus am pam nes i wneud yna, ond y gwir amdani ydy nes i pan o'n i'n cyfeithio fo, o'n i'n teimlo fatha bod fi isio fod deimlo fel nofel wahanol i fi.
Mae hwnna'n neud ten.
Ond wedyn nes i gadw'r Rowena a dwi'n meddwl, o, mae hwnna'n dwi'n psycho-analyseo fi fy hun, braidd am yna, pam nes ti gadw hir i fath, a nes ti newid lleill. A mae yna lot o'r cyfieithiadau wedi dod o'r cyfieithiad Saesneg wedyn. Dwi'n meddwl bod y Catalaneg, Sbeineg a'r Pwyleg wedi dod gyfieithyn sydd o'r Gymraeg, a mae'r lleill wedi dod o'r Saesneg. Felly, weithiau dwi'n siarad fyrdd yna, dwi'n amofio, go, beth di enw'r hogl, a Sean, dylan, dwi'n fod. Felly dwi wedi drysu'n hyn, a dwi'n meddwl, mae'n rhan o'n fi'n difaru neud hynna, dim bach, ond dwi'n meddwl, yn y broses o addasu fo, oedd o'n teimlo'n bwysig fi ar y pryd.
Wel, mae'n gwneud sens. Dwi'n rili hoffi enw Mona Greta.
O, mae'n neis yn dweud.
Ie, beth nes di gyda'r Catalaneg, Emyr?
Nes i gadw'r enw. Mae yna lyfr enwog iawn yn y Catalaneg o'r enw La Plaza del Diamant. A os ych chi'n nabod Barcelona, mae e jyst ar Metro Stop Fontana, yn arlyn o'r sgwar i hun, ar y lain gwyrdd. Mae'n un o'n hoff gwariau yn Barcelona, ond mae fe ynglyn â'r sgwar yma. Wel, mae'n dechrau yn y sgwar yma, mae'n ynglyn â menyw. Mae'r rhyfel cartref yn dod, mae gŵr i'n mynd i'r rhyfel. Mae gan awdur o'r enw Marcel Fwreda, a mae hi'n un o awdur mawr, mawr o Gatalaneg. A mae yna gyfieithiad Saesneg ohono fe, o'r enw In Diamond Square. Nawr mae yna ddyn sy'n wedi cyfieithu siwr gymaint o lyfrau o'r Gatalaneg i'r Saesneg o'r enw Peter Bush. A nes i gwrs gyda Peter Bush, mae'n ddod yn ôl, oedd yn ddyn hyfryd. Ond mae e'n cyfieithu enw, na, dim cyfieithu'r enw, mae'n newid yr enw, ydy, mae'n cyfieithu nhw i'r Saesneg yn y llyfr. Oedd e just, achos dwi wedi, o, nes i darllen y Gatalaneg, a dwi wedi dwi sgimo trwy'r Saesneg, a o'n i just ddim yn cytuno gyda'r penderfyniad, a no, mae wedi cyfieithu pethau, a mae'n ffantastig, mae'n gwbl ffantastig. Mae fe'n un o'r prif resymau sydd mae Gatalaneg wedi cael ei werthu am o'r yn enwedig mewn i'r farchnad Saesneg. Ond yn anffodus, o'n i ddim yn cytuno o'r pryd o pan allai gyfieithu'r enwau yn Diamond Square, yeah, o'r plas oldi yma. Felly, nes i ddim mynd tro wneud. O'n i ddim yn credu bod angen chwaith, achos oedd siw gymryd o gyfeiriad y tuag at y Gymraeg a diwylliant Cymru. O'n i'n meddwl bod mae'n just yn
ychwanegu
tuag at yr...
achos mae e. Nghymru.
Yn gwmwys.
Amheuaeth o ran ble mae'r stori'n digwydd.
Ie. Yeah. So, o'n i ddim yn cofio am yr Peter Bush. nes i gadw'r hyn. A hefyd, yr un peth bach oedd Sionin. Pan mae'n gweud Sionin.
O, ie.
Yn y Catalaneg, pan ti'n neud yr un peth, ti'n rhoi et, yn ddiwedd enw, neu eta, os yw'n ferch. So, mae'n dod i ffrind sy'n gwybod fi, Amiret, Amiret. A mi'n gael, na, oce. O'n i'n meddwl, a dwi'n rhoi Sionet? O'n i'n meddwl, o'n i'n swnio yn ffordd. So nes i weid, Sionet, a dwi'n dim, fi'n credu bod, fi'n credu bod yn inferred. Dwi'n bod tawr yn fath o lisau nhw. Mae'n dim lad, tawr lle sy'n enw. So hwnna oedd yr un i'n fyrf gyda'r enw, ond nes i. A dwi'n
A'r enw mawr arall mae rhaid i fi ofyn amdano fe, Bounty. Un, pam Bounty? Chos dyw e ddim yn bar siocer gorau yn y byd yn fy marn i. A dau, oes Bounty ddyn nghatol o'n ie?
Wel, ti'n gwybod beth oedd yn fwy anodd o Fredo, chos fi'n credu o'r Cadbury's yn nhw. Fi'n credu, mae yna, fi erioed wedi gweld i ddyn nghatol o'n, fi erioed wedi bod i brynu yn y chwaith, felly falle dawn at hwn. So, Cwm Nestle yn Bounty, yn credu falle bod nhw. Ond Fredo wrth y Cymru, so mae'n wlad hon yn unig yn dweud. So nes i gadw Fredo, ond wedyn nes i roi chocolate Fredo yn cynnau. Gyda Bounty, fi ddim yn credu bod nhw'n gyffredin iawn. Achos oedd yr un peth, oedd nath yr ail gyfieithydd neu nath yr golygydd ofyn i fi. So pa fath o beth yw e? Ti'n meddwl, achos oedd i'n ddisgrifio, mae'na bisyn bach. Disgrifio fe ar ôl ni, neu nes i ysgrifennu rhyw fath o ddisgrifiad ar ôl ni, just yn gweud gyda, ti'n gwybod, rhyw chocolat gyda coconut, ti'n gwybod? Achos, ie, na beth mae hi'n neud, mae'n gweud, mae fe'n gofyn, fi'n credu, mae Sean yn gofyn iddi hi, e beth sy'n cael, sy'n so gallu, ti'n gwybod, ti'n cael un peth nawr, mae hi'n gweud chocolat bounty, a wedyn mae'n disgrifio'r bounty, so oedd hwnna'n eitha rwydd. So ie, yeah, wedyn mae'r disgrifiad yn dod, so jyst yr enw, gweud i gwir, nes hwnnw sy'n gadw'r enw.
Efe Bounty yw dy hoff siocled i manon?
O, hands down. Does a ddim gwystadluoedd Bounty ydy'r brenin. Ond ers, ers i llyfr gosnebol oedd allan, dyna'r oll yn cael yn brydantag yn bawb pob tro.
Ti eisiau dweud na bod gyda ti hoff siocled gwahanol?
Na, mae'n iawn yn cario ymlaen. Cariwch ymlaen efo'r Bounties, please. Gynnau ti a 8 bar y Bounty yn y tŷ ar hyn o bryd o'r Atlanta. Nice. Byw fel brenin.
Oh, brilliant. Cwestiwn busnesyd. Wel, dyna pan fi yma i ofyn cwestiwn busnesyd. Ydy The Blue Book of Nebo Prydain yr un peth a The Blue Book of Nebo America?
Yn y newidiad bach, pan nes i... Pan y gafodd ei gyfeithu a'i gyhoeddi yn America, da nes i fynd o'r broses olygyddol o fanna, efo'r coeddwyr Deep Felon. Ac yna betha, da ni wedi bod yn America, lle, ti'n wir yn gwybod betha o ffilms. A wedyn pan oedden nhw'n dod yn ôl, dwi ddim yn dweud cyrraeth, mae'n eich bod Zucchini, a ni fel, wow, pa chi'n sôn o'r ffilms. Ond ie, dim byd sylweddol iawn, dweud gwir. Ond mae'n ddiddorol fyd y peth achos y broses oedd, dwi ddim yn dda iawn efo ochr busnes sgwennu llyfrau. Dwi'n gallu sgwennu'r llyfrau, ond mae gwerthu nhw a felly dwi ddim yn gres ma'na. Wedyn, o'n i rioed di chwilio am asiant na'n byd fel e. Ond yn rôl Llyfr Glas Nebo, ddod darllen nath cyfnewidfa len Cymru gefnogi'r nofel. A wedyn nath Literature Without Borders gyhoeddi Cylchgrawn efo y benod gyntaf wedi gyfieithu yno. A dyna sydd nath yr asiant sydd gyda fi wan ffeindio fi. Ond beth sy'n ddiddorol am unwaith ges i hyd y fo a mae o wedi llwyddo i werthu fo i'r holl ledydd fo a cyfnod fel e'n Literature Without Borders di gweithio fi gilydd i gael o allan yna i gymaint lefydd. Bod o'n lot anos gwerthu y nofel o fewn Prydain yn Saesneg na goeddo. Ti'n gwybod, mae'n lot haws cael cyhoeddwr Catalaneg na goeddo yn Saesneg. Ond wedyn, ac o'n i'n meddwl, wel, dyma be mae cymdeithas wedi deitha fi erioed, ydy bod gen Lloegr ddim wir ddiddordeb mewn pethau Cymrae. Ond dwi'n bod o allan, dwi'n mor lwcu, mae Firefly a goeddwr Saesneg, mae'n gret, da, mae'n jyst caru llyfrau go iawn. Ti'n siarad efo nhw, mae'n, ti'n ddallan yn y newydd, mae'n gen dyrdyrdyrdy, ti'n ddallan gen... Ond, wwan bod o allan yna, a bod Firefly yn cael o i ysgolion a i llyfrgellwyr. Dwi ddim wedi cael dim adborth negyddol o gwbl am y Gymraeg.
Oh,
Cymreigdod y peth. Mae bobl yn lot mwy agored iddo fo nag o'n i wedi cael fy arwain i feddwl. Neu o'n i allaf yn rhagd y bethau personol i hefyd. Felly mae hynna'n... Mae'r daith yna'n eitha difyr.
Mae hwnna'n galonogol iawn i glywed. Yn ymwneud gyda fi a Karen Ramsey, mae hwnna'n dod yn Saesneg cyn bo hir.
Yndi, a
Plian?
Ie, na ti. Mae hwnna'n ddiddorol, chos oedran gwahanol eto. Ie, na, dwi'n meddwl bod fi'n lwcus efo na Firefly yn wych.
Gloria. Mae gyda fi thing am Gloria llyfrau. A fi'n meddwl, mae'r holl rhai fi wedi gweld ar gyfer llyfr glas nefo yn lyflu. Ond oes na un man ond ti'n meddwl sydd A, oes gen ti ffefryn, a B, oes na un ti'n meddwl sydd wir yn gwneud cyfiander a'r stori yn fwy na lleill?
Dwi, pan nes i sgwrsio efo asiant yn blynau gwerthu'r llyfr tramor, nes i ddeitha fo bod fi'n ofnadwy o ffysi ac yn difa am Gloria. Mae'r lolfa yn gret, mae'r lolfa yn nabod fi'n iawn. Dewis clawr, achos dwi'n ni'n gwybod pa mor... faint o difa yn teimlo yna. Ond dwi yn meddwl mae mor pwysig dwi'n cael. A wedyn, i fi, fy ffefryn ydy'r gwreiddiol, dwi'n meddwl. Achos fy mab hynna, llawsgrifen Evan, ydy hwnna. A wedyn, oedd o ddim yn gwybod bod fi, bod y llyfr yn dod allan, oedd o ddim, oedd o rioed bod i'n prif ceremony Steddfod y blaen. Ond o'n i wedi gofyn iddo fo chydig gwisio. Ond dwi'n neud beth efo gwaith. Nid i jyst gwni fel llyfr glas nebo. Be mae'n efo? Oh, just a thing, dwi'n neud efo gwaith. Nid o wedyn, oedd o efo fi pan yn y serum yn ei lle yng Nghaerdydd. A nes i sefyll fyny, wedyn oedd gwrs oedd i lawsgrif yn o'r ysgrin. Gael o'r ddadl, so ni gael 10%. Ond ia, dwi'n just... Ta, dwi'n meddwl...
Mae'n golygu gymaint mwy nawr.
Di, mae'n glyglat fawr i fi. Ond dwi'n meddwl, ti'n meddwl, achos bod fi di mynnu cael gweld nhw, dwi'n hoff iawn ohono'n y gyd. A does na ddim un... Dwi'n meddwl bod na yn un o'r ieithoedd nes i fynd yn ôl a dweud, oedden nhw wedi dod yn ôl efo llun o'r wena. A dwi'n meddwl cael gwynebau ar Gloria, achos dwi'n meddwl mae dy ddychymig di fod i ddychmygu'r wyna.
Ie, mae'n siŵr bod y rowena i yn gwbl wahanol i'ch rowena i chi.
Ond yna rhywun di roed tha gwyna brwena yn ofnadwy a glamorous. A nes i ddweud, na, dyna ddim yn dwi'n licio hwnna. A wedyn nath yn ôl, ddod yn ôl efo beth hyfryd. Felly, ie, mae'r un arabeg yn neis iawn. Mae'n eitha gwahanol i'r lleill. Mae'n las. Mae'n fath llun o handgrenade efo chwyn a bloda yn tyfio i gwmpas o.
O, hwnna.
O, wy'n mynd i ffeindio hwnna nawr.
Pan ti'n cael llyfr, a fi dyma fi'n credu o'r llyfr cyntaf fi wedi gyfeithi. Fi'n cyfeithi lot fawr o bethau gwahanol. Ond na, mae wastad yn glesur y gallu... Dwi ddim jyst yn gwerthu'r syniad yma i dramor yna. Mae'n gwerthu Cymru, mae'n gwerthu'n diwylliant, mae'n gwerthu llais. Ers yn falle byddwn ni ddim yn clywed o ddi wrtho fel arfer. Yna peth fi'n credu nes i fwynhau hefyd. A chymru o'n i'n sôn am y plasod o ddi man yn ofyn yna. Mae nhw'n nofel eitha tebyg. Achos allai rhai pobl yn dweud bod Cwlmeta sef prif cymeriad La Plasoldi yn symbol am Catalonia. Allai chi falle wedi rhywun peth Rowena, falle yn symbol am math o gymdeithas mae hi'n dod ohono fe. Ond wy'n credu bod hwnna braidd yn reductionist, achos beth yn nhw, beth yw'r ddwy nofel yn ei hanfod, yw stori am bobl, a stori am brofiad person, brofiad menyw, a wy'n credu, os chi'n trio darllen lot mwy mewn iddo fe na hynny, mae posib wneud. Ond, mae jyst, dyna beth yw nhw'n ei hanfod, a dyma beth yw'r nofel hon i hanfod, a dyna pan mae'n mor hyfryd i allu cyfieithu fe, achos, nes i wirfynhau.
Wel, diolch. Dwi'n gwybod, achos dwi wedi siarad efo'r cyhoeddwyr yng Nghatalonia hefyd, dwi'n ymwybodol o'r gofal nes di gymryd o'r peth yna sy'n bodoli sy'n golygu cymaint i fi. A yn yr ymateb hefyd, dwi'n gwybod, dwi'n gallu teimlo ar ymateb bod o... bod y cyfieithiad, yr addasiad Sean ar y wena, dyn nhw dal i fod yna mor
bwysig. Fi'n credu hefyd bod y ffaith bod yn digwydd yng Nghymru, oherwydd bod y cwestiwn cenedlaethol hefyd falle bodoli yng Nghatalonia, bod yn bodoli yng Nghatalonia, mae yna rhyw empathy yn dod yn syth gyda bobl Catalonia tuag at y Cymru, fi'n credu. A wrth gwrs, dyw wedyn yn unig yn cael ei ddarllen yng Nghatalonia, mae'n cael ei ddarllen yn Valencia, mae'n cael ei ddarllen yn Ynysoedd y Balearic hefyd. Yn cofio gweld un siop lyfrau yn Mallorca ar rhywbeth ar Instagram, mae'n cofio, oh, mae'n cael ei ddarllen yn fyna hefyd. Felly, dyw wedyn yn unig yn cael ei ddarllen yng Nghatalonia, mae'n cofio hynny. Mae wedi bod yn bleser a fi'n credu bod i bod nhw fan am yn mwynhau ddarllen profiad cymdeithas ar y cyrion, pobl sy'n ar y cyrion. A mae'n rhywbeth falle i bod nhw yn gallu, bod yr empathy yn dod yn rwyddach falle iddyn nhw. Yna falle ddarllen yn America neu yn Lloegr.
Manon, Emyr, diolch o galon i chi, ond sgwrs eithriadol o ddiddorol.
Diolch o galon, diolch.
Diolch i chi.